Täna hommikul jagaksime väga lühikese lihtsa salmile mõtteid Heebrea kirja 12. peatükist ja teisest salmist. Ja vaadake Jeesusele, kes on meie usu alustaja ja täidesaatja. See salm on teile väga tuntud. Kuid miks on mõni salm meile väga tuntud? Just sellepärast, et ta on erakordselt sisukas ja erakordselt elus vajalik. Seda salmi ei saa me iialgi unustada, sest selles peitub kogu meie õnnistuse saladus. Võiksime ütelda, terve usuelu edu saladus peitub selles salmis. Ka tänase päeva õnnistuse saladus peitub selles salmis. Me kõigepealt täname Jumalat selle eest, et meil on silmad, mis võivad näha. Kui meil neid ei oleks, siis oleks meie eest varjatud see imede rikkas särav Jumala poolt loodud maailm. See võib olla lõpmata kaunis. Selles võisin ma veenduda müüdunud nädalal, kui tohtisin koos oma pojaga matkata Saaremaa teedel, nendel niitudel, metsades ja lõpmata palju ilu võisin näha. Kui oleks silmi olnud, siis oleks see kõik jäänud suletuks. Kuid silmadest on siiski veel vähe. Paljudel on silmad, aga nad siiski ei näe. Mis te arvate, mis peaks inimesel olema veel peale silmade? Tal peaks olema tahe vaadata, sest kui seda tahet ei ole, siis silmadest üksind on vähe kasu. Olen kohanud inimesi, kes elavad kaunis paigas, kuid kes ei näe seal mitte midagi. Olin ühe mehega koos kunagi lõikamas turvas turbarabas ja jutt läks Pühajärvele. Ja see mees ütles minu lausa üllatuseks, et Pühajärv ei ole sugugi ilusam kui see turbaraba, see turbalõikamise auk, vesi on vesi. Kord ma olin seal Pühajärve ääres, ilm oli vilu, kõht oli tühi ja ma ei näinud seal mingit ilu. Tõesti, kui inimesel ei ole tahet vaadata, siis ei näe ta ka mitte midagi. Õnnetud on muidugi need, kellel ei ole enam nägemist, kas või sündides või ka pärast õnnetuse tõttu. Ja neid tuleb lihtsalt kahetseda, et nad ei näe selle maailma ilu. Kuid täna tahaksime siiski juhtida tähelepanu veel ühele tähtsamale asjale. Ja see on, et inimesel on antud peale nähtavate silmade ka nägematud silmad. Silmad, mis on pööratud sisse poole. Silmad, mis näevad nähtamatut maailma. Mis näevad mitte füüsilist maailma. Mis näevad seda imerikkast vaimude maailma. Ja neid silmi vajab inimene veel rohkem kui füüsilisi silmi. Füüsiline maailm, milles me elame, on meil ainult ajutine kodu, aga vaimne maailm, see on igavene kodu. Ja selles mõttes vajame meie selle nägemist veel rohkem kui ajaliku maailma nägemist. Jumal on annud inimesele ka niisugused silmad, aga kahjuks paljud ei oska neid kasutada. Ja paljud ei ole ka igatsenud neid kasutada. Nad lepivad ainult sellega, mis nemad oma lihalikude silmadega näevad ja peale selle nende jaoks ei eksisteeri enam mingisugust maailma. Usklikule inimesele on olemas siiski imede rikkas Jumala maailm, mida näeb vaimulikude silmadega. Aga siingi peab olema väga palju tahet ja püüdmist, et näha. Sest see ei tule mitte meile kogemata, vaid siin just inimene peab pingutama oma silmi. Ainult suure igatsuse ja tahtmise Usu ja püüdmise peale avaneb Jumala imeline maailm inimesele. Ja selle Jumala nähtamatu maailma keskuseks on kõige suurem ja kaunim isiksus terves universumis Jeesus Kristus. Ei ole mitte asjatult lauldud talle kiituse laulus, et kui ma kord olen teises maailmas, siis jääb mu vaatmine Jeesuse peal rõõmu ja õndsuse põhjuseks seal. Ka selles imede rikkas nähtamatus maailmas on siiski kõige imelisem isik Jeesus Kristus ise. Ja kui megi seal võiksime näha palju asju, mida meie üldse ei ole aimanud nende olemasolu, ometigi, kui me ei näeks seal Jeesust, siis jääks ka meile see teine maailm siiski vaeseks ja see ei rahuldaks meid. Sellepärast siis, minu kallid kuulajad, täna räägiksime sellest, kuidas vaadata Jeesust. Vaadake Jeesuse peale. Mõnele tundub see väga raske üleskutse olevat sellepärast, et meie ei näe mitte Jeesust. Kui hea oleks täna, kui ta oleks nähtavalt meie keskel, tõuseks üles meie kantslisse, siis oleks meil hea kõigil vaadata teda. Aga nähtamatud Jeesust näha on natukene raske. Siiski, kallid sõbrad, see ei ole nii raske, kui meie arvame, sest meie oleme elus paljusid asju õppinud nägema, mis ei ole meie füüsilise silma ees. Ma võiksin küll ütelda, et suurem osa meie maailmast, milles me elame, on siiski meie vaimu silma ees. Võtame näiteks vanemad inimesed. Mis on nende vaimu silma ees? Lapsepõlve kodu, noorepõlve elamused, need õnnelikud ajad ja mitmesugused imepärased kohtumised ja elamused, mis olid. See elab kõik nende vaimu silma ees ja oma vaimus on nemad noored. Vaimus on nemad veel tihti lapsed ja elavad seda nii intensiivselt kaasa, et isegi siis, kui inimene enam midagi ei märka tänapäeva maailmast, talle lapsepõlve maailm on nii elav, et seda ta ei unusta iialgi. Aga seda näeb tema ainult vaimus. Ja kõige kaunimad asjad, milles me elame, on ikkagi meie vaimu silma ees. Meie ei näe armastust. Ei oska talle mitte mingisugust kuju anda. Ja ometigi me elame selles tunnetuses, et on olemas imeline armastus. Ka meie Jeesust meie võime väga selgesti näha. Ja niivõrd elavalt, et ta on meile rohkem tuttav kui ükski teine isik siin maa peal. Ma võin täna julgesti ütelda, et Jeesust tunnen mina rohkem, kui ma tunnen ühtegi teist inimest siin maa peal. Ja Jeesust võin ma usaldada rohkem kui ühtegi teist inimest, sest ta pole mind iialgi petnud. Ja teda vaadelda on siiski suur elamus, see on alaline rõõm ja see toob püsiva rahu südamesse. Siin on öeldud, et vaadake Jeesuse peale. Ei ole mitte öeldud, et heitke üks pilk Jeesuse peale. Paljude õnnetus on see, et nad heidavad ainult põgusa pilgu Jeesusele. Ja siis lähevad jälle edasi. Aga meie kirjasõna kutsub meid üles, vaadake Jeesuse peale. Ja ta tahaks ütelda, vaadake püsivalt, alati. Ja igal võimalikul juhul vaadake Jeesuse peale. Jeesuse peale vaatamine võiks siis ära seletatult tähendada seda, et meie püüame palve kaudu olla Jeesuse isikuga vaimses ühenduses. Nii, et me võiksime temale oma soovid edasi anda, ja nii, et tema võiks edasi anda meile oma jumalikud mõtted ja soovid. Vaatamine, see tähendab püsivat suhtlemist Jeesusega. Vaatamine tähendab seda, et me mõtleme Jeesuse peale. Just mõtte kaudu suudame meie temasse süveneda ja tema isik saab meile siis nii lähedaseks ja suureks. Kuid siin peab teatud pingutuse tegema. Kuulus India rahvajuht Mahatma Gandhi oma mälestustes, jutustades oma eluloost, märgib ühe asja, et kõige raskem inimese elus on hoida ennast juhuslikke ja mitte soovitavate mõtete eest, mis tulevad ootamatult inimese pähe. Ja seda me kõik oleme tundnud, et püsivalt viibida mõttes millegi väärtusliku ja kalli juures on tihti sellepärast raske, et tulevad juhuslikud segavad mõtted ja juhuslikult nii nagu mingisugused vaenlase tulinooled, mis meie hinge ära rikuvad. Ka Jumala sõna juures on see hädaoht meil väga suur. Sellepärast ma kutsuksin teid üles, et teie praegu mõtleksite Jeesuse peale. Ja püüaksite süveneda temasse ja püüaksite arduda tema ees. Sest juhu mõtted ja ka päris tavalised argipäeva mõtted võivad kergesti täna meid lahutada Jeesusest Kristusest. Me oleme seda tihti märganud, et kõneleja kõneleb, aga ootamatult ma enam ei taipa, mida tema ütleb. Ja see on sellest, et ma ei suuda enam jälgida ja kuulata ja teine mõte on viinud mind hoopis kuskile kõrvale. Vaadakem siis oma mõttes täna Jeesuse peale. Edasi Jeesuse peale vaatamine tähendab seda, et ma püüan tema tõdesid, tema õpetusi, tema kallid nõuandeid ikka jälle uuesti meelde tuletada, ja neid oma praktilises elus rakendada, sest nendes peegeldub Jeesuse isik ja tema jumalik mõte. Selleks andis tema oma kallid õpetused piltides edasi, et need jääksid inimestele kergesti meelde ja et nemad jääksid nende peale mõtlema. Idama inimestel on see eriline armastus jutustuste vastu. Tänapäeva Araabia maailmas on tihti tänavate peal ja turgudel lihtsalt jutustajaid. Põnevaid jutustajaid, kes siis põnevaid lugusid räägivad ja nende ümber koguneb suur hulk inimesi. Ja nemad jutustavad neid pildirikkalt ja need jäävad inimestele meelde ja inimesed on nendest jutustustest väga haaratud. Nii tegi omal ajal ka meie õnnistegija Jeesus Kristus. Lihtsates elupiltides kõitis tema inimeste meeli, aga nende piltide kaudu andis tema edasi oma jumaliku tahte ja mõtte ja kogu Jumala riigi tee, et inimesed siis nende peale mõteldes võiksid leida õige tee ja õige käitumisnormi. Meil on väga tähtis, et me mõtleksime ka Jeesuse õpetusele väga palju, loeksime seda ja et see tuleks meile ka argipäeval meelde, kui just seda on hädasti vaja. Meie tuleme veel selle juurde pärast, mis on kõik Jeesusele vaatamine, aga nüüd puudutaksime seda küsimust, millal meie võiksime Jeesuse peale vaadata. Millal siis õieti algab inimese elus Jeesuse peale vaatamine? Kõigepealt see algab rikutud inimese elus siis, kui ta tunneb oma pattu ja kui ta tunnetab, et minu hinges on olemas see moraalne probleem, et ma ei ole see, mis ma tahaksin olla, aga ma tahaksin saada siiski paremaks inimeseks. Kui inimeses ärkab see soov saada paremaks, siis ei leia tema kuskilt sellist isikut, kes teda võiks aidata kui ainult Jeesuse Kristuse. Inimene otsib kõiki teid ja võimalusi, aga lõpuks väsinult tuleb tema Jeesuse juurde ja siis kogeb ta, et Jeesus Kristus on niisugune jumalik isik, kes on täielikult puhas ja patuta meie inimeste suurim eeskuju, aga kellel on ka selline meelevald, et tema patuse inimese võib uueks teha, vabastada süükoormast ja anda inimesele ka tõesti uue mõtte ja uue tahte. Ja siis toimubki see uuesti sünd, nagu me seda nimetame, Jeesuse kaudu. Aga ükski inimene ei ole ilma Jeesuseta veel maailmas uuesti sündinud. Olete teie kuulnud seda, et inimene sündis uuesti, sai heaks inimeseks, aga sai ilma Jeesuseta. Ma ei ole veel kuulnud. Tähendab, Jeesuse peale vaatamine toob alles inimese elus lahenduse tema patu probleemile. Kuid ka pärastises elus jääb see sama küsimus meile samaks. Kui meie tunneme, et me ei ole olnud seda, mis me soovime olla, siis ei aita meil mingisugune muu tee, kui vaadata taas Jeesuse peale, kes meie patud on ristile kannud ja kõik meie süüd on maksnud ja kustutanud. Kui ma tunnen, et minu hinges ei ole asjad korras, siis ma leian, et on vaja nüüd Jeesuse juurde minna, paluda teda ja samal ajal usu läbi võtta vastu täielik andeks andmine, vabastus ja täielik rahu. Kallis, kui sa täna oled siin kuu esimesel pühal, sa tahad minna täna leiva murdmisele ja osa võtta sellest pühast silmapilgust, aga tunned, et mu hing ei ole puhas, praegu ei ole puhas, ei tohi osa võtta, asjad ei ole korras. Mis sa siis peaksid tegema? Kes sulle annab tänasele õiguse osa võtta leiva murdmisest? Võin sulle ainult ühte ütelda, vaata Jeesuse peale, kõik oma hinge tolm, kõik oma rikutus, anna temale üle ja siis tuleb su hinge täielik vabastus. Su hing on siis nii puhas, nagu iial võib olla ühe lapse hing, ja sa tunned, et enam ükski pat mind ei koorma, sest ma olen vaba. Kui me võiksime vaadata oma elu mineviku pilti, oma teekäimist teatud nii pildis või mõne kaardil, kus on joonistatud meie tee, siis meie võiksime näha oma üllatuseks, et seal on palju niisuguseid valgeid laike, kus ei ole näha ei ühtegi sammaga, mitte midagi, ainult üks valge särav laik. Ja kui me küsiksime, et mis on siis seal, mis meie minevikust on jäänud ainult valge laiguna püsima, siis saaksime Jumala poolt sellise vastuse. Need on need kohad, kus meie eksisime ja läksime kõrval teele, aga kus Jeesuse veri selle kõik ära kustutas. Ja sellest jäi järele ainult nüüd üks valge laik, mitte midagi muud. Meie poolt ei olnud seal midagi head, aga Kristuse poolt oli seal täielik vabastus, andeks andmine lunastus. Ja jääb järele meie hinge puhas laik ja see ei süüdista meid Jumala ees. Kui meie edasi vaatleme oma usuteed, siis paljusid inimesi kurvastab just see, et ikka jälle tuleb hingevaenlane kiusama mitmesuguste halbade asjadega. Küll tema toob meis esile mõtteid, mis ei ole head, aga teine kord paneb meid ütlema sõnu, mida me pärast väga kahetseme. Ja mõnikord meie ka tõesti teeme tegusid, mis ei ole head. Ja nende asjade suhtes on meie hinges vahes suur kurbus ja valu. Kuid, kallid sõbrad, kui meid tuleb hinge vaenlane kiusama, mis siis tuleb meil teha? Millega on meil võimalik temale vastu astuda? Millega on meil võimalik ka võitu saada, kui me ometigi oleme lihalikud nõdrad inimesed? Siin on küll kõige parem nõuanne, just kiusatuse tunnil vaata Jeesuse peale. Siin meie kogeme erakordset jumaliku jõudu. Jeesus oli see, kes ütles, hinge vaenlase lähenedes ja selle suure kohutava rünnaku lähenedes, mis temale tuli, selle maailma vürst tuleb, aga minust ei saada ühtegi. Ja kui nüüd meie vaataksime ka kiusatuse tunnil Jeesuse peale, tunnetame selle maailma vürst tuleb. Tuleb nüüd kõiksuguste oma jõududega, küll meelitustega, küll ähvardustega. Ja kui me siis vaataksime Jeesuse peale, siis võime ka rõõmu tunda, tema ei saa minust ühtegi. Ja siis tunneme, mis tähendab võit. Sest võitlused on selleks, et tunda võidu rõõmu. Oleks ju üsna mugav, kui meil kiusatus ei oleks. Me kõik sooviksime niisugust elu, kus ükski asi enam meid ei häiriks, ei kiusaks. Kus ükski patt ei võrgutaks, ükski asi enam ei ahvatleks kõrvale. Aga kus oleks siis võit? Meil ei oleks ka kuskil mingit võitu. Aga võit seisab selles, et just kiusatuse tunnil me Jeesuse kaudu saavutame ülla võidu. Ja tema kaudu oleme jälle päästetud sellest kitsas kohast. Nii et Jeesuse peale vaatamine toob kiusatud hingele siiski suure võidu. Kuid kui ma ei suutnud vaadata Jeesuse peale, oletame, et ma siiski ei suutnud. Ja ma jäin alla. Peale selle on inimese hing erakordselt murtud ja löödud. Mõni ei julge siis nagu silmigi üles tõsta, mõnel on nii häbi, et ta ei tahaks nagu elada. Ja mis me siis peame tegema? Püüdsime, tahtsime ja siiski langesime. Ma ei räägi täna mitte suurtest asjadest, aga need võivad olla ka üsna pisiasjad. Sest patt on patt, olge ta pisike või suur. Mõni langemine võib tuua meile rasked tagajärgi nii, et avalikus ees on see kõik teada ja teised inimesed hakkavad meie peale halvasti vaatama ja halvasti meist rääkima, see on muidugi kõige halvem. Aga on niisuguse langemisi, mida keegi pole näinud, aga meie oma südames oleme seda küll tunnetanud väga selgesti. Ja mis me siis peame küll tegema? Inge vaenlane kasutab selle momendi inimese elus ära. Ta tuleb tema juurde, ütleb, sinust ei saa midagi asja. Sinu püüdmine on asjatu. Jäta järele, jäta järele. Mõnigi hakkab siis koosolekust eemale hoiduma. Mõnigi ei taha enam paluda ega piiblit lugeda. Mõnigi hakkab siis usklike pelgama. Mõni ütleb, et ega need keegi seal paremad ei ole, kes seal palvemajas käivad. Kõik on niisugused inimesed. Seal ei ole midagi kasu, et seal käia ja kuulata. Ja hinge vaenlasele on just niisugused momendid tänuväärseks võimaluseks ühte vintsutatud hinge viia hukatuse poole ja teda lahutada Jumalast. Just siis on tähtis, kui meie oleme sisemiselt elanud läbi kaotuse, et nüüd me kiiresti vaataksime Jeesuse peale, et me selle asjaga mitte ei viivitaks, et me siin ei laseks inge vaenlasele meid kaugemale viia, vaid kohe vaataksime Jeesuse peale, kes meie peale vaatab siis kaastundliku pilguga, nagu ta vaatas Peetruse peale. Ja Peetrus ei läinud mitte nõnda hukka, nagu Juudas läks, vaid Peetrus elas läbi imelise päästmise. Kui sa oled ümber pööranud, siis kinnitama vendi, ütles Jeesus. Ja seda Peetrus on ka väga tublisti teinud. Ja Peetrus elus oli veel see moment, kus tema järve peal kõndides Jeesuse kõrval korraga hakkas vajuma. Aga ta ei lasknud ennast mitte põhja vajuda. Vaid ennem, kui tema jalad sinna sügava järve põhja jõudsid, ta haaras issanda käest kinni, ütles, issand, aita mind nüüd. Ja ta ei lasknud mitte sinna põhja vajuda, nagu mõni laseb enda põhja vajuda. Haaras issanda käest kinni, ütles, issand, aita mind nüüd, ma hakkan vajuma. Küll see oli hea. Mul on rõõm nendest usklikudest, kui kes tunnevad oma nõrkust, et ma hakkan vajuma arvad kinni, aita nüüd mind. Ja otse kohe tõsteti ta vee pinnale. Miks ta hakkas vajuma? Ei oleks ka tarvis olnud vajuda, aga ta ei vaadanud enam Jeesuse peale. Vaatas kõigele muule, aga mitte Jeesuse peale. Nii et siin on saladus. Kui me Jeesuse peale vaatame püsivalt, siis meie ka iialgi ei lange. Aga kui me langeme, siis on kohe tarvis vaadata Jeesuse peale. Kohe. Nii pea, kui sa oma südames tunned, et minu asi on all, vaata Jeesuse peale, sest siis sinu olukord päästetakse kiiresti ja sul jäävad need valud nägemata, mis paljud näevad, kes enne lähevad kaugele ja siis vaevalisel viisil veel kuidagi tulevad pärast tagasi, aga mõni ei tule ka tagasi. Vaadake Jeesuse peale, kui te elus on üks raske mure hetk, ja tunnete seda, et mina enam ei suuda seda koormat kanda. See ei tarvitse olla patt, see võib olla haigus, lähema inimese mure ja õnnetus, lähedase inimese surm, see võib olla eriline majanduslik mure, mis meid vaevab, mure laste pärast, kurbus nende kallite inimeste pärast, kes hukka läheb. Palju võib olla meil kurbuse põhjusi ja just nendel kurbadel tundidel on meil tähtis vaadata Jeesuse peale, sest tema siis võtab selle koorma enese peale ja annab meile vabastuse. Kallid, Jeesus on imeline koormakandja. Ta tuli meie keskele, et meid teeni. Ja ta teeb seda praegu vabatahtlikult hea meelega. Aga nende inimeste pärast on tal küll kurb, kes mitte oma koormat temale ei usalda, vaid tahavad ikka ise oma koormat kaasast tassida, kes on vaevatud ja koormatud, aga rõõmsal meelel ei usalda Jeesust Kristust. Soovin sulle, minu kallis kaasvõitleja, et sina sellel uuel kuul kõik oma koormad usaldaksid Jeesuse peale ja siis sa näed, mis tähendab tema imeline abi, kuidas lahendus tuleb ja kuidas koormad muutuvad kergeks. Muidugi tõde see on, et meie maailmas meil ikka ja uuesti tulevad raskused, uusi kurbusi tuleb, aga ometigi igas olukorras võime julgesti pöörduda Jeesuse poole. Ja tema aitab kindlasti. Nii oleme meie siis mitu olukorda juba jälginud, milles on vaja Jeesuse peale vaadata. Kuid see ei ole kõik mitte ammendatud. Meil on tarvis Jeesuse peale vaadata ka edasi minemises ja püüdmises. Sest meie tahaksime siiski veel ka Jeesuse abil midagi Jumala riigis teha, ja midagi saavutada. Aga selles asjas peame meie küll väga vaatama Jeesuse peale, kes ainult võimeline on meie elus andma edu ja õnnistust ja viljakandmist ja võimalusi midagi kasulikku ja väärtuslikku teha. Kui kellegi südamesse anti näiteks minna ühte haiget külastama, siis oli see raske ülesanne, aga kui ta vaatas Jeesuse peale, siis süda täitus kaastunde ja armastusega. Ta läks haige juurde, ta nägi seal viletsust, nägi teise oigamist, vaeva, aga Jeesuse armastusega ta sai seda kinnitada ja tema oma südamesse tuli suur rõõm ja ka haige sai üles tõstetud. See oli vaadates Jeesuse peale. Ka tahaksin ütelda, kallid vennad, teil, kes tuleb koos minuga siia kantslisse tihti ja tihti tõusta. Meie ei või seda tööd mitte teha, kui me püsivalt ei vaata Jeesuse peale, kes on ülim jutlustaja ja me ülim karjane ja kes kogu selle sõnumi võib meile anda ja selle sõnumi õnnistada ja selle sõnumi teha inimestele vastu võetavaks. me peame vaatama Jeesuse peale. Need on õnnistatud elamused. Kui me tuleme siia, meil tuleb teenida. Ja see tundub meil olevat nii raske ülesanne, sest aastate jooksul teenida koguduses, kus püsivalt on teenitud, ei ole mitte kerge. Juba tuleb niisugune mõte, et seda asja on inimesed juba kuulnud, sellega nad on tuttavad, sellest oled sa rääkinud. Ja mõnigi kord hea mõte jääb selle taha peatuma, et see on vast tuttav. Ja mis me siis peame tegema? Ja ei olegi muud teed, kui vaatame siis Jeesuse peale. Nii nagu jüngrid vaatasid kord Jeesuse peale, kui tuhanded piirasid neid ja nende kõhud olid tühjad. Ja nii pisut oli, mis neil oli anda. See oli nii traagiline olukord, et need targad mehed ei osanud mingit nõu leida. Aga üks pisikene poiss, kellel oli väga suur usaldus Jeesuse vastu, leidis küll lihtsa lahenduse. Ta tõi selle pisku, mis temal oli, Jeesuse kätte. Ja mul on praegu silme ees pilt, kuidas see musta kähärpäine juudi poisikene nii usalduslikult jüngrite vahendusel kõik oma leivad ja kalatud Jeesuse kätte ja kuidas ta vaatab siis Jeesuse peale ja jääb ootama, et mis see suur onu nüüd võtab ette. Ja kui ime rõõm on temal seda jälgida, kuidas see onu seda leiba, mut kui murrab ja murrab ja murrab ja mitte otsa ei saa. Ja kus tema võtab selle? See on imeline taevane õnnistus, mis jätkub lõpmata. Nii on minu kogemuses olnud ka Jumala riigi töö. Kui Jeesus hakkab leiba murdma, siis jätkub seda lõpmatu. Ei iialgi lõppe otsa, ei iialgi saa see leib valaks. Teda jätkub lõpmatult. Muidugi nii kaua, kuni jätkub neid, kes seda söövad ja tarvitavad. Kui mõnikord on meil niisugune tunne, et täna on väga kesine leib, siis võib siin olla ainult kaks põhjust. Kas see kõneleja ei vaata ise Jeesuse peale või kuulajad ei vaata üldse Jeesuse peale? Siis võib küll olla leib väga kesine ja meie kõhud võivad jääda küll kergesti tühjaks. Võib olla nii, et me oleme vahest millegagi nii täidetud, et meile see taevane roog enam sugugi ei maitse ja meie oleme rahul juba sellega, mis meil on. Siis ei ole ka Jeesusel meile midagi anda. Nii et ka selles Jumala riigi töös, mida me teeme, laulame, kuulutame, palume, tunnistame, räägime inimestele, läheme haiget külastama. On ikka alati vajalik, et me vaataksime Jeesuse peale, läheksime temaga koos. Ja kui tekib niisugune raske kriitiline moment, et ma ei tea, mis ma nüüd pean tegema, mis ma nüüd pean ütlema, siis vaata Jeesuse peale ja tema küll annab sulle märku, mis nüüd tuleb teha. Tahaksin jõuda lõpule. Tahaksin juhtida tähelepanu ka veel sellele, et meie elus tuleb ükskord ka niisugune moment, mis on paratamatu, aga mis on ka üks eriline nagu elueksam ja elukatse meile. Ja see on see moment, kui meid sellest maailmast kutsutakse ära. See võib olla ootamatu, aga see võib olla ka pikaldase haiguse tagajärjel. Ja mis on siis haigele kõige tähtsam? Kui tunneme, et see maailm jääb nüüd minust maha. Kõik, mis siin on, see tuleb maha jätta. Ükski ei tule enam kaasa. Kui tähtis on siis nendel tundidel vaadata nii tungivalt, nii püsivalt Jeesuse peale, et me enam midagi muud ei taha kuulda ja näha. Olen neid kallid usklike näinud, kes siis on nii lahti maailma asjadest, et need uudised ei huvita neid enam, vaid kui keegi tuleb ja räägib Jeesusest ja loeb ja palub, siis on nad õnnelikud, ja see täidab nende hinge särava iluga. Ja nad on juba enne surma Jeesuse juures ja tunnevad, et nende kodu on juba neile avatud. Meil ei ole siis teist teed, kui vaadata Jeesuse peale, sest ükski ei tule kaasa saatma ja ükski ei tule ka muumeid vastu võtma kui Jeesus Kristus ise. Nii nagu tema meid siin on võtnud oma käekõrvale, nii viita meid läbi ka surmajõe ja nii tervitab tema meid uuel rannal. Ja siis on hea, kui Jeesus on selles elus olnud sulle juba lähedane sõber ja sa tunned teda hästi. Sest muidu on ka väga võõrastav uuel rannal teda näha, kui ta siin maailmas ei ole olnud sinu sõber. Mõnelegi usklikule on see lahkumise tund erakordselt raske, sellepärast, et ta ei ole mitte eriti Jeesusega käinud ega Jeesuse peale vaadanud. Ja siis on hingevaenlasel võimalus väga palju just sellel tunnil inimest hirmutada ja inimese hinge ahastust tuua. Et seda vältida, tuleb meil siin käia hoolega Jeesusega koos ja vaadata Jeesuse peale ka sellel raskel tunnil. Jumal, teid õnnistagu, minu kallid vennad õed. Minu soov selleks uueks poole aastaks on, et me rohkem vaataksime Jeesuse peale kui siit saadik, sest tõesti temas on kõik see, mida me vajame. Noor inimene, sinu elu õnn ja sinu elu rikkus peitub Jeesuses. Ja vana emakene, isakene, sinu õnn on Jeesuses, sest midagi maa peal, olgu sul nii palju, kui seda on kogutud, see pudipadi jääb kõik maha, ei sa võta siit mitte midagi kaasa. Aga Jeesus tuleb sulle kaasa, kui tema on sinu sõber. Jumal selleks õnnistagu meid kõiki. Aamen.